Израильдің метастазасы.
Бірінші миграция және еврей мәселесі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Бұл подкаст басып алынған Палестина жерінде өзін Израиль де атайтын заңсыз режимнің пайда болуының тарихы. Бүгінгі күні бұл режим таяу шығыс аймағында және әлемде мемлекеттік терроризмнің символына айналған режим. Оның ондаған жылдар бойы Палестинада басып алу, Палестина мен Ливан халқына қарсы кемшілік террор мен басқыншылықтың ең үлкен және толық объективті көрінісі болып табылады. Осы режимнің құрылуы мен қалыптасуы туралы Люшин сионистік режимнің үздіксіз басқыншылық, кемшілік, террор және қылмыс процесі туралы тоқталамыз. Израильдің метастазасы подкаст тоқтамасына қосылыңыз. Сионистердің басып алынған жерлердегі басып алушы және заңсыз болуының түп тамырын табу үшін шамамен 2 ғасыр артқа шегініп, еврейлердің алғашқы қоныс аудару туралы айту керек. Алайда алғашқы көштің тарихы қандай? 1882 жылы 15 мамыр дүйсенбіде еврейлердің Ресей қоғамының әртүрлі бөліктерінде балын кейінейі күшіге жауып ретінде Александр II патша Ресейді еврейлердің болу мен белсенділігіні шектейтін 3 заң шығарды. Осы ережелерге сәйкес, бірінші, еврейлердің қалалардан тыс жерде тұруға құқығы жоқ. Екіншісі, ешкімнің қалалар мен елді мекендерден тыс жерлердегі еврейлерге жер немесе үй жалға беруге немесе оларға меншік құқығын беруге құқығы жоқ. Үшіншісі, еврейлердің жексенбіде және христиандық ресми мерекелерде жұмыс істеуге және сауда жасауға құқығы жоқ. Бұл шектеулер Ресей еврейлерінің санасында егер біз орыс болмасақ, онда біз кімбіз деген сұрақтың туындауына себеп болды. Жауап анық болды. Еврей. Осы кезде одессалық еврей Леон Принцкер неміс тілінде «Автоэмансипация» атты кітап жазды. Принцкер өз кітабында былай деп жазды. Антисемитизм немесе оның түсіндірмесі бойынша еврейлердің қорқу емделмейтіндер. Еврейдің отаны болмаса ол тірілердің алдында, батыстың жергілікті тұрғындарының алдында, қоныс аударғандарын, байларының және барлық қарсыластардың алдында өлі деп айтады. Принцкер яхудилер қайтадан ұлт болып, халықтың жері болу керек және бұл бірінші ұшқын болды деді. Принцкер әлемдегі бірінші сионист емес, соңғы да емес. Бірақ Ресей мен шығыс Еуропа еврейлеріне, әсіресе Польшада, Галисия келген қысымдар, ол сол автоэмансипация кітабында еврейлер арасында сионизм тәніне жаңа рух беруге мүмкіндік берді. Осы көз қарастармен бір мезгілде еміндік еврейлерді Құдс пен Палестина көшуді ойлады. 1881 жылы 23 шілде бейсенбіде еврейлер санада үлкен аза тұтты. Көптеген апталар мен күндерді өткізгеннен кейін олардың бір тобы Қызыл теңізден кесіп өтіп Мысырға, одан жер орта теңізінен, одан кейін Яфаға және ақырында Құдсқа келді. Ресей және шығыс еуропалық еврейлердің Палестинаға еміндік еврейлердің шамамен 7 айдан кейін келгені айтылған. Осы кезде Палестина Осман империясының билігінде болды және оның тұрғындары негізінен мұсылмандар болып араб тілінде сөйлейді. Сондықтан олар Йемен еврейлері мен шығыс еуропалық еврейлердің мәдениетінен мәдени жағынан ерекшеленді. Алғашқы айларда суық және сулы жерлерге үйренген Ресей мен шығыс еуропадан келген бір топ еврей Палестинаның ата ыстығына, су тапшылығына, және егіншіліктің қиындығына тап болып өкініп, олар бұрынғы қорлық ортаға оралуды жөн көрді. Палестина көшіп келген еврейлер жаңа климатта ыстықтан, аурудан және өлімнен қатты қорықты. Бірақ уақыттан кейін еврейлердің шығыс Еуропаға қайта оралуына сәйкес жаңа жердің климатына туындаған проблемалар нәтижесінде иммиграцияның ынталандыру үшін сионистік ұйымдар құрылды. Сионистік капиталистер, әсіресе Ротшильдтердің отбасы, бөлген қаржыландырудың арқасында еврейлердің Палестина көшіп келуге ынталандырды. Ротшильдтердің отбасы еврей иммигранттарына қоныстану үшін тақыр жерлерді сатып алды. Бүгінгі басып алынған Палестинада Патах Тиква және Ришон Лицон қалалары шын мәнінде алғашқы еврей қоныстары құрылған екі өте кішкентай аймақтың кеңеюі болып табылады. Оның да Осман империясында 6000-ға жуық еврей қалды деген болжам бар. Музык. Уақыт өте келе және Палестин жеріне шақырылмаған қонақтарын көбеюмен бұл жаңа келгендермен оның ескі тұрғындары арасында айырмашылықтар кеңейе түсті. Сионистік тарихшы Бенни Морис «Әділ құрбандар» кітабында осы кезеңдегі Палестина халқы мен мигранттар арасында қайшылықтарын шығу тегі туралы былай деп жазды. Арабтар әрине өздерін араб-исландық ерекшеліктерін сақтап қалуды және өздерін сол жерде заңды тұрғындар ретінде көрсеткісі келді. Алайда сионистер қалыптасқан жағдайды түбегейлі өзгертіп, мүмкіндіктеріне көбірек жер сатып алып, елдің мекендерін салып, ақырында араб елі Палестинаны еврейлендірудің отанына айналдырғысы келді. Сионистер билік пен арабтарын қорқып, бірнеше ондаған жылдар бойы өздерін шынайы ниеттерін жасырды. Әрине олар не қалайтындары және қандай құралдармен тілектеріне қол жеткізетіндерін білді. Сол кезден қалған хат-хабарлар сионистердің осындай өз қарастарын көрсетеді. Бенни Морис өз кітабында бір сионистің ағасына жазған хаттарынан мысал келтірейік. Ендігі түпкі мақсат Палестина жерін басып алып, еврейлерге саяси тәуелсіздік қайтару. 2000 жыл бойы айырылған тәуелсіздік еврейлер енді көтеріліп қолдарына қару алып өздерін ежелгі атамекенінің иесі екендіктерін жариялайды. Палестина алғашқы иммиграцияның тарихы осында тоқтауы мүмкін еді. Бірақ атын мыңдаған рет естілген Теодор Герцль есімді еврей сионистік және австриялық журналистер бұл процестің тоқтатып қалмауына себеп болды. Герцльге оның жеке өмірінде екі әйгілі тұлға қатты әсер етті. Осы адамдардың бірі еуропалық антисемитизмнің құрбаны болған еврей, оның сионизмін байыпты қарауға шабыттандырды, ал басқа адамнан ол өтен және басып алған жерді стратегиялық табысқа жету жолдарын үйренді. Біріншісі Альфред Дрейфус, екіншісі Сесил Родс. Герцль Родсты әр жерде талай рет мақтап, күн сайын Родстың атын 18 ретке дейін еске алатын. Бұл мақтау деңгейі оның оңтүстік батыс Африкада сәтті, қаттыгез және адамгершілікке жатпайтын британдық отаршылықтың теңдессіз тәуелсіз ретінде оның әдістерін мұқият зерттегенін көрсетеді. Рокс Герцельдің оңтүстік Африкадағы британдық колонияларының бір бөлігін сатып алу туралы өтінішіне ақшаны қалтаңызда ұстаңыз деген. Әрине бұл жауапты естіген Герцель режимнің естіліктерінде дәл мен күткен Ростың сөзі деп жазыпты. Герцель басқа жерде бір түрлі сеніммен былай жазды. Менің шахматымда ойнайтын фигуралар Сесил Родс, Ұлыбритания королі, Рузвельт және Германияның кайзері. Ол әрі қарай олардың әрқайсымен қалай сөйлесетін тілге тиек еткен. Рос Герцельдің өтінішіне жауап бергеніне 6 ай өткен сол, медиаторлар 1902 жылы 19 қаңтарда осы кездесуге Ростың келісімін ата алды. Бірақ қазір Герцель бұл жағдайды қолайлы деп тапты. Ол әлі күнге дейін Росты қыздырғанына сенімді емес. Сондықтан ол Росқа екі жақты хат жазды. Оның ішінде түсініктемемен сарказм және қуанышпен алаңдаушылық білдірді. Бұл хатта Герцель өзінің Палестина жоспарларын отаршылардағы американдық саясаткерлердің қиялының жоқтығы. Ростың нақты ойлауы мен прагматизмі туралы және бұл жоспарының британ мәдениеті мен экономикасы үшін пайдалылығын анық жазған. Герцель бір кездері күлікте айнаған жоспар 4 миллион адам оны жүзеге асыру дайын болатын деңгейге жетті. Ол жоспар неміс кайзері мен Османын Султанын сондай-ақ Ұлыбританияда қауымдар палатысын бірқатар мүшелері мен шеркеу басшыларының жағымды пікір тудырды. Бірақ медиаторлар Герцельді Родсқа хат жіберу үшін сәл күтуге көндірді. 70 күнге жуық уақыттан кейін ол Герцельдің күнделігіне жазылған қысқа жазбада көрсетілді. Родстың қайтыс болғаны Герцельдің мұндай ашуланғаны көрсетіледі. Өйткені медиаторлар онымен кездесу мәселесін шеше алмады. Неліктен Родс Герцель үшін маңызды болғанын түсіну үшін оның жазбаларын біраз шолу жасау жеткілікті. Родс де Берис алмас өндіру және сауда компанияларын негізін қалаушы болды. Соңғы жылдары 2014 жылдан 2018 жылға дейін бұл компания әлемде ең көп шикі гауһар тастарды сатқан компания. Росс Кейптаун колониясының премьер-министр болған кезде ол фермерлер арасындағы егістік жерлердегі 3 гектарлық учаскелерге бөлу жоспарын ұсынды. Бұл шаруашылықтарын сатуға да беруі де мүмкін болмады. Ал декан қайтыс болғаннан кейін бұл жерлер оның үлкен ұлына өтетін болды. Фермердің басқа балалары жұмыс табу үшін заңды түрде үйлерінен кетуге мәжбүр болды. Сондай-ақ ауыр салықтар африкалықтарға өзгеше құл сияқты жұмыс істеуден басқа таңдау қалдырмады. Жоспарлардың тағы бір бөлігі әлемдік және тайпалық құрылымдар оларға көмекке келмеу үшін және оларды ағылшын отаршыларына қарсы тұруға итермелеу үшін туған қаласынан тыс адамдарға жер бөлуді болды. Родстың адамгершіліктің хат жоспары оңтүстік Африкада британдық отаршылдықтың келмет сәтті болды. Родс африкалықтардың үлкен пайызын сайлауға қатысу құқығынан айыратын сайлауға қатысуын қажеті ең аз жер санын қабылдауға жалғастырды. Бұл Герцельдің көз алдында оны асыл үлгі етіп басқалармен салыстыруға келмейтін Сесил Родстың сипаттамаларын мысалы ретінде болды. Родс Герцельдің өз алдында үлкен үлгі болғанмен Герцлдің жоспарларындағы тағы бір ықпалы дары кейіпкер Дрейфус қайғы қасіреттен бақытсыздықтың бейнесі болды. Дрейфус кейіпкерлерінің жалғыз функциясы Герцлге оның еврейлердің көз алдына көрсету үшін сабақ беру және оларды мұндай тағдырдан ескерту болды. Герцлдің мақсаты еврейлерге бұл қорқынышты құтылудың жалғыз жолы сионистік қозғалысқа қосылып, Палестина барып осы басып алуш екенін айтуы болды. Герцл еврейлерді бірлікке шақыру үшін Дрейфустың тағдырын ашы тәжірибесі ретінде еске түсіруге тырысатындай ол не істеді. Дрейфус еврей, оны француз қауіпсіздік аппараты немесе қауіпсіздік қызмет үшін тыншылық жасады деп айыптады. Және Дрейфусқа опасыздық жаса деген айып тағылған соң, ашулы француздардың жобаларында еврейлерге өлім ұраны жазылған. Дрейфустың мемлекетке опасыздық жасады деген айып танылу, Францияның қауіпсіздік аппараты француз артиллериясының әскери құпиялары туралы осы елдің Париждегі елшілігінде немесе әскери аташесіне француздың тыншылық жасаған туралы дәлелдері тапқан кезде басталды. Жағдайының шығы түскен сонша француз әскери шенеушіліктері еліксіз деп айыпталып, барлығы осы француз тыншысымен сатқынын табуға тырысты. Қолда бар мәліметтер тыншының артиллерия офицері екенін көрсетіп, еліне опасыздық жасаған адам аса қауіпті сатқын деген пікір қалыптасты. Ақырында ақпарат іздеуде Дрейфус анықталды және ол сотқа жүгінді. Дрейфустың тыншылық және мемлекетке опасыздық жасады деп айыпталуға дәлелдер аз болғанмен ақыры сот оны соттады. Сот шешімінен ауыр психикалық және физикалық азаптаулардан кейін Дрейфус дәрежесінен айырылып, француз Виенесінде орналасқан Иблис аралына жер аударылды. Францияда 10 жылдар Дрейфусіне сілтеме жасай отырып, антисемизм қуын көтерген бұл жағдайда Герцл еуропалық еврейлердің Палестина көшуін жоспарлау үшін Франция мен Германияның арасында қақтығыс пен ықтималды соғысты толық пайдаланды. Герцлдің естеліктерінде лай деп айтылады. Ол Германияның кайзерінің барған кезде ол Дрейфустың оқиғасын тыншылық әңгіме болмағандай айтып берді. Неміс кайзерінің айтуынша француз армиясында сыбайлас жемқорлық орын алып, кейбір сарбаздар жымқырғысы келіп, Дрейфусқа бұл мәселесінде үндемей қалуды ұсынып, 10,000 франк ұсынған. Дрейфус жемқор француз сарбаздарынан пара алудан бас тартқандай оны тыншылық жасады деп айыптады. Дрейфус пен Ростың өмірін қысқаша шолу бұл екі адамның Герцлдің өмірінде еліктік маңызы болғанын түсіндіреді. Дрейфус Герцлдің еврейлерді Палестина көшуге шақыруын даусы себеп болды. Ростс Палестинаны басып алып, отарлау және палестиналықтардың қанау әдістерімен, жоспарларымен тиімді болғанын тұлға. Осыған орай 1896 жылы Герцл неміс тілінде «Иудаистан» атты кітапша жазып, осы кітапта мәселені шешуде түбегейлі шешім ұсынды. Герцл еврейлер мемлекетті кітабында еврейлердің қасіретіне құтылудан жалғыз жолы еврейлердің Палестинаға немесе Аргентинаға көшіп, сол жерден жер сатып алып, ақырында өз жерін құрып деп жазды. Герцль бұл кітапта біз егемендік алғанша иммиграцияның пайдасы жоқ деп баса айтты. Ол еврейлердің бірте-бірте ықпал ету принципін жоққа шығарған отырып, оны сәтсіз деп санайды. Ешқандай адам тумайтын жер жоқ екенін білген Герцль нәтиже бөлішін көші қоңның егемендік өз қолына алумен бірге жүру керек екенін алға тартады. Оның пікірінше, еврейлердің қапалдың күшейген сайын еврей үкіметі болмаса, жергілікті халық үкіметтен еврейлердің көшіп келуіне тосқауылы қою сұрайды. 1901 жылдан бастап сионистік насихат Палестинаның тұрғындарының жоқ елі ретінде таныстыруға тырысты. Сол жылы Израиль Сангвиль Палестина туралы халықсыз жер, жер жоқ халық деген сөз тіркесін қолданған алғашқы сионист болды. Арада 16 жыл өткенде ол мақаласында ол сөйлем қате болды. Ол елде 600 мың араб тұратын өкінішті деп жазды. Герцльдің кітабына қайта оралайық. Ол еврейлердің мәселесі әрқашан бар. Барған жерімізде ізді қудалайды. Бұл мәселені жалғыз шешімі саяси шешім деді. Герцльдің Юдистан отаршылдыққа, анауға және кемсітуге негізделген оғаш ел. Герцль соншалықты ұзақ емес өмірінде Палестина аяқ баспаған. Ол 1400 жылы 3-ші шілдеде 44 жасында Вена маңында курортта бұрынғы ауруханада қайтыс болды. Осымен бүгінгі подкастты аяқтаймыз. Подкасттың келесі бөлімінде сионизмнің алғашқы жиналысының қалыптасуы туралы айтамыз. Сау саламатта болыңыздар.